Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milé sestry, milí bratři, vítejte na dnešních bohoslužbách. Dnešní neděle se jmenuje Judika podle 43. žalmu a znamená to Suď mě, Hospodine. Jsme v předposledním týdnu velikonočního období a slyšte slova žalmu 43., který dal název dnešní neděli. Dopomoz mi, Bože, k právu. Ujmi se mého sporu. Dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým. Ty jsi přece moje záštita, Bože. Proč jsi na mě zanevřel? Proč mám stále chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost. Ty, ať mě vedou. Ty, ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. A já tam přistoupím k božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti. A hrou na citeru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh. První tři sloky, což jsou veškeré sloky písně 43, nyní budeme zpívat.
Pánu Bohu našemu, vroucím a pokorným srdcem, pomodleme se.
Bože, náš Otče, tebe hledáme, k tobě se utíkáme, na tebe spoléháme, když na nás těžce doléhá tahle ta těžká doba, tíha našich hříchů, tíha cizích hříchů. Ty jsi poslal svého syna Ježíše, aby zrušil skutky temnosti, Naplnil si v něm zaslíbení daná prorokům, že slepí prohlédnou, že se kulhaví postaví na nohy, že hluší uslyší a mrtví vstanou. Věříme, že v tobě, Kriste, s tvým příchodem na svět začal tento nový život, že v tobě přichází tvé království. Kéž bys zavítal i mezi nás ve svém svatém duchu. Prosíme ze své milosti, otevírej naše vnitřní oči, abychom prohlédli, abychom zrakem víry viděli tvoji přilaskavou ruku, kterou nám podáváš v Ježíši. Dávej nám, pokorně tě prosíme, milost, abychom si tvé lásky a tvé oběti a tvého doprovázení, tvých rad, velice vážili a s vírou je vděčně přijímali. Pane Ježíši, ty jsi přemohl mocnosti zla. Tvoje království v tobě přišlo, ale přesto tento svět je stále ještě ve zle. Stavíme se často proti tobě, chceme si žít po svém. Někdy to vypadá, že se tvé království schovalo, ale ty mezi námi a ve světě nepřestáváš své království prosazovat a tvá vůle se děje jak v nebi, tak na zemi. Dopřej nám v tento postní čas, abychom mezi námi a kolem nás prožili alespoň malá znamení toho, že už jsi začal, že už dnes rušíš skutky ďáblovi. Otevři nám oči, ať tvá znamení nepřehlédneme, ať se radujeme z toho, co nám dáváš na každý den. Sestup mezi nás svým svatým duchem.
Tobě samému buď čest a chvála, jako byla na počátku i nyní a na věky věku. Amen, amen. Pán Bůh, budiš s vámi, s duchem tvým.
Dnešní první čtení je zapsáno v Matoušovi ve 12. kapitole, Matoušovo evangelium, 12. kapitola od 38. do 42. verše.
Tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů: Mistře, chceme od tebe vidět znamení. On však jim odpověděl: Pokolení zlé a spronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je více než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzaších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounovu. A hle, zde je více než Šalamoun.
Slyšeli jsme slova evangelia a zpívejme 3 sloky z písně 370. 1., 3. a 5.
Oh.
Slyšte slova, která se stanou základem pro dnešní kázání. Jsou zapsána v Jonášovi ve 2. kapitole, jsou to poslední 3 verše Jonášovy modlitby. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díku vzdáním přinesu oběť. Co jsem slíbil, to splním. U Hospodina je spása. I rozkázal Hospodin rybě a vyvrhla ho na pevninu Jonáše. Tak tolik slova z Jonáše. Konečně jsme na konci 2. kapitoly, jsme na konci Jonášovy modlitby a ta jeho pouť peklem se také chýlí ke konci. Jonáš tady vyznává, ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Ti, kdo se drží šalebných přeludů. V původním textu tam máme marnost. Tu marnost, o které mluví kazatel. Kazatel, který říká marnost nad marnost, všechno je marnost. A kazatel prochází životem a zkouší všemožné věci, které by ho mohly naplnit. Takže třeba například se rozhodne, že bude strašně zbožný. A všechno dá své zbožnosti jenom proto, aby Bůh za ním sestoupil, aby k němu přišel. A úplně se zničí při té zbožnosti. A nakonec mu úplně vyschne srdce, vyschnou mu kosti a říká, i to je marnost. A tak se rozhodne, že půjde jinou cestou a začne hýřit. A hýří do dna, až nemá žádné peníze a nemá žádné prostředky a skončí někde úplně na ulici a dojde mu, že i to je marnost. A pak zkouší další možné věci, vztahy a studium. To mimochodem tento text z kazatele byl důvodem, proč jsem se rozhodla opustit studium, kdy kazatel píše, bádání a sepisování mnoha knih nevede konce, to je také marnost. Přichází nové a nové knihy a je to marnost, nikam to nevede. A co tedy kazatel říká, že není marnost? Shodne se na tom, jak s Jonášem, tak se na tom shodne s Ježíšem v Matoušově evangeliu, ale na tu odpověď si musíme počkat. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, ti, kdo se drží marnosti o milosrdenství, se připravují. Buď to můžeme střežit přikázání, anebo můžeme střežit marnost. To je to slovíčko, které tam je. Střežit. Většinou se střeží přikázání. Postavíme se někde na stráž a hledáme a hledíme, jestli náhodou se něco nepatřičného neděje. To je střežit. A v hebrejštině máme střežit přikázání. A tady Jonáš říká, ti, kdo střeží, ne přikázání, ne boží hnutí, ale tyto marnosti, ve kterých si myslí, že snad najdou nějakou odpověď, ti se připravují o co se připravují? Připravují se o milosrdenství. A existuje několik milosrdenství v hebrejštině. Existuje milosrdenství, kdy člověk je omilostněn na soudu, jedno milosrdenství, že je spravedlivě odsouzen, a potom, tak jako to známe z praxe, ti lidé, kteří byli spravedlivě odsouzeni, z nějakého důvodu mohou dostat milost. A pak máme v hebrejštině slovíčko milosrdenství, které také se někdy překládá jako láska. Je to to samé. Je to milosrdná láska. Je těžko vždycky říct, v jakém kontextu se to má přeložit jako láska nebo jako milosrdenství. Ti, kdo střeží marnosti, připravují se o lásku. Jak jsem říkala, dnes se rozloučíme s Jonášovou modlitbou. Jsme za polovinou postního období, blížíme se ke svatému týdnu a naše rozjímání o utrpení se přehouplo do situace, kdy už člověk, který prošel peklem, rozkoukává své zraky postupně k novému životu, k nové naději. Něco starého umřelo na dně moře, tudy cesta nevedla, a povstává zde k novému, jinému životu cosi zcela nového. Jonáš uzavírá svým vyznáním tím, že ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Ti, kdo střeží nikoli Hospodina s jeho samého, ti, kdo se nedrží jako klíště Hospodina, připravují se o mnoho lásky, řeší marnosti. Ovšem má to háček, protože ono je to tak, že nikdo se dobrovolně nedrží marností. My se držíme různých věcí a nikdo se nedrží marnosti a nemyslí si, že se drží marnosti. My těch věcí, kterých se držíme, my jim věříme a myslíme si, že to děláme správně. Nikdo se naschvál nedrží marnosti. Lidé věří, že věří správně. A jsou vedle sebe dva lidi, kteří věří každý úplně jinak a oba dva jsou přesvědčeni, že každý z nich věří správně. Věří všemožně rozdílně a oba věří, že mají pravdu a že jsou na té správné straně, ať už ve víře nebo v politice. A kromě toho jsou tady ještě takzvaní agnostici, kteří dělají, jako to doplňují na třetí stranu, kteří ví, že nic neví. Oni vědí, agnostici, že neví, jako jestli mají pravdu nebo ne. Ovšem v tom nevědění, si musím položit ruku na srdce, si myslí, že jsou lepší než ty dvě skupiny, které jsou obě dvě přesvědčené, že mají pravdu. Že jsou lepší než všichni ostatní, kteří se přiklání k tomu nebo onomu názoru nebo vyznání. Všichni věříme nějak, myslíme si, že víme, ale jak to je? To je těžké. Podle čeho se pozná, že se člověk nedrží bludů, ale živého Boha? To je strašně náročná otázka. A protože nejsme zrovna na fakultě a není tohle přednáška, ale jsme v domě Božím, tak máme o něco lehčí výchozí bod. Máme zde Jonáše, který se ve svém žalmu na závěr rozhoduje, zhodnocuje, že stejně jako to zažil kazatel, jeho předchozí život byla marnost a že svojí původní cestou za svým původním cílem neposlušnosti si tak akorát ublížil a zbavil sám sebe boží lásky. No a pak tu máme z evangelijního čtení farizeje, který by si přáli, aby jim Ježíš nějakým znamením dokázal, že je syn Boží. Upřímně, jejich žádost nebyla vůbec mimo mísu, jak se to na první čtení může zdát. Vezměte si, že to byli lidé, kteří byli zodpovědní za čistotu učení. To je jako kdyby sem někdo přišel, začal tvrdit, že je syn Boží, tak by ho taky zkoumali. Vezměte si například, že Mojžíš měl přece u sebe magickou hůl, kterou dělal znamení, protože Bůh byl s ním. Když Mojžíš je posílán Hospodinem, tak říká, jak mi uvěří. A Bůh mu dá hůl a Mojžíš skrze tu hůl a skrze boží milosrdenství dělá zázraky. A nebo Eliáš. Veškeré své kázání zakládá na tom, že se Bůh prokazuje mocnými činy při něm. Přinesl oltář, na oltář oheň z nebe. Farizeové znali písma, měli zodpovědnost, přece chtěli zkoumat proroka, zda mluví ze sebe, nebo zda je to falešný prorok, tak ať se ukáže. Problém je v tom, že Ježíš nejenom, že nepodá žádný zázrakový důkaz o své výjimečnosti, a navíc si nárokuje, nejenom, že jim v tu chvíli neodpoví, ale navíc si nárokuje, že je, a to je cituji, je zde více nežli chrám. V Matoušově evangeliu 12. kapitole Ježíš říká, je zde více nežli chrám, je zde více nežli sabat, před vámi zde stojí více nežli Jonáš, zde je více než. Takže na tu jejich otázku potom, aby se nějak prokázal, že je skutečně tím, kým říká, jim Ježíš nedá nic dalšího, nějaké zjevení, dá jim opět zvěstování a slib do budoucna, je zde víc než. Já tady před vámi stojím a nedám vám nic než slovo. Více než kněžství, než šabat, nežli prorok Jonáš, dokonce více nežli král, vždyť je to Mesiáš. Co si ti chudáci farizeové mohli myslet? Chtěli důkaz k jeho velmi drzému tvrzení.
A přitom se chovali úplně stejně jako pokušitel na poušti. Jsi-li syn boží, pak se ukaž. Ano, Ježíš je, byl, je a bude syn boží nezávisle na tom, jestli se prokázal nebo prokazuje nějakým farizeům, podle toho, jak si to zrovna v tu chvíli představovali, on tím synem božím je, ať už to někomu potřebuje dokázat nebo ne. A stejně tak i dnes je mnoho lidí, kteří by si představovali, jak by podle nich měl svět fungovat a jak by měla víra fungovat. Jak by měl Ježíš fungovat? A také, jak by měl vypadat ten správný věřící, ten doopravdický, ten obrácený, znovuzrozený křesťan, který žije s Ježíšem. Jak by Ježíš a Bůh měl fungovat v životech věřících, těch jediných pravých věřících. A mám pro vás tajemství. Odpovězte sami sobě ve svém svědomí na následující otázku. Hrozná otázka. Funguje vám víra? Se nad tím zamyslete. Sami pro sebe. Funguje vám víra? Nebo jak se prokážete, že věříte správně? Jak si prokážu já, že věřím správně? A nebo se zeptám ještě jinak. Má víra fungovat? Má Ježíš fungovat? Farizeové kdysi dávno i dnes si přejí znamení. A Ježíš jim přinese lásku. Oni si přejí znamení, ale dostanou lásku. Sice je v tu chvíli setře, neodpoví jim na jejich volání po zázraku nebo po znamení, ale přesto jim daruje to nejlepší, co má, svůj život z lásky. A jsem přesvědčená o tom, že Ježíš, ani Bůh, ani naše víra nemá fungovat. Bůh přece nefunguje. Není to pes, není to předmět. Nám po ruce k našemu použití, jak se nám zrovna zamane, fungují předměty. Buď vezmu víru jako nějaký prostředek, jímž něco působím, anebo jako moje vztahování se, jako mojí odpověď na lásku. Lásku, která si vane kam chce, dělá si, co chce, ať se jí někdo ptá, jestli se prokáže nebo ne. A víra je naděje, že nás přitom nesmete, že do tohoto tance můžeme být zapojeni. Takže se prostě někdy budeme modlit, jako když farizeové chtěli to znamení, a ono se nic nestane. A není to naším hříchem. Ale je to proto, že modlitba není zacházení s Bohem a dostávání ho tam, kam ho my chceme mít. Když se budeme modlit, aby Bůh panáčkoval a zapanáčkoval podle našeho pískání, tak si měníme s Bohem role. A navíc Bůh by se k nám takto nechoval. Nikdy. Naopak často nám pomáhá ke své újmě. Modlitba je telefon domů. Víra je, že nás někdo na té druhé straně slyší. Víra je, že na té druhé straně toho telefonu je někdo důvěryhodný. Víra nefunguje. Víra je odevzdání se do rukou nejasnému výsledku. Naopak magie funguje. Magie je snaha ovlivnit vlastním jednáním výsledek. To je magie. Víra je čekání na živého. Magie je zařízení se podle své touhy. Jak by řekl Jonáš, kdo se zaměřuje na to, co funguje, drží se marnivosti a tak se připravuje o milosrdnou lásku. Otázka číslo 2. Z jakého důvodu Jonášův život neskončil na dně moře ani v břiše velryby, ale pokračoval dále na poušti? Z jakého důvodu Jonáše nakonec ta velryba vyhodila? Proč? Dávám 2 nápovědy. Za prvé, Jonáš činil pokání a tak ho Bůh vyslyšel a daroval mu druhou šanci, protože Jonáš litoval svých hříchů a obrátil se. Varianta číslo 1. Varianta číslo 2. To je strašně těžké slovo dneska. Já vám to přečtu. V češtině je to přeložené následovně. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují, já ti však s díku vzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním, u Hospodina je spása. V hebrejštině tam je Hospodin jest mé spasení. B je správně. Jonáše velryba nevyplivla proto, doslova nevyzvracela v hebrejštině, nikoli proto, že činil pokání a tak ho Bůh vyslyšel a po zásluze mu daroval druhou šanci, protože Jonáš litoval svých hříchů a obrátil se, ale bylo mu nakonec dobře Jonášovi, protože, cituji, spasení je v Hospodinu. B je správně. V hebrejském textu to zní a vám to určitě nějak bude rezonovat a proto tady použiju tu hebrejštině. Ješuata Adonai. Ješuata, spasení. Ješua. Ješua. Jméno Ježíše v hebrejštině. Spasení je L Adonai v Hospodinu. Ješua znamená spása. Hospodin je spása. Hospodin sestupuje na zem v lidském těle a ukazuje. Ukazuje, co je láska, co je spása, co je milosrdenství. Hospodin je spása. Ješuata Adonai. Spása přišla mezi lidi, vydala se za všechny. Za ty, kteří žijí jako Boha, jako kdyby Boha nebylo, i za ty, kteří to přehánějí a sami si prostě hrají na Boha. Za ty všechny. Farizeové chtějí znamení, ale Ježíš jim chce dát lásku. Sám sebe. I když je v tu chvíli na ně strašně nepříjemný, je na ně přísný, nedá jim znamení. Oni jsou jako děti, nedá jim znamení. Ale slibuje jim, že jim dá sebe sama a dává jim sebe sama. Jenom si na to musí počkat. Dává jim sebe, svůj život. Oni jsou možná zklamaní, protože to chtěli jinak. Možná jsou zklamaní, ale je to více, nežli co si mohli kdy přát. Chtěli marnivě znamení. Dostali spasení Ješua. Oni si ti farizeové musí jenom počkat. Ježíš jim totiž opravdu chce dát sebe sama. Ježíš dává život. A tak spasení není v tobě, člověče. Já se omlouvám, že tady na vás takhle houkám, ale on to člověk často jako slyší tisíckrát, nežli mu to dojde. Já to zároveň takhle jako důrazně říkám i sama sobě. V Galackým Pavel píše, spasení není z nás, takže se nikdo nemůže chlubit. Spasení není z vás, je to dar. Spasení není v tobě, člověče. Spasení není v tobě, Eliško, nebo kdokoliv jiný. Ješua? Spasení L Ješua. Spasení je v Ježíši. Ješua Ladonai. A nebo řecky jedno z prvních křesťanských vyznání v prvním století znělo Kyrios, což je pán, Christos, tedy Kristus. Pán je v Ježíši. Náš Hospodin, náš pán se zjevil v Kristu Ježíši v našem pánu. Nejstarší křesťanská vyobrazení z prvního století, když se podíváte na různé fotografie z katakomb z prvního století, na různých hrobkách a na freskách, tam je Ježíš vykreslen jako Jonáš. Motiv Jonáše je tam všude možně, bylo to velmi populární. Ta naděje, že i když člověk zemře, tak bude vzkříšen, ne kvůli něčemu, co je uvnitř, ale zcela zvenku k němu přichází. Ti, kteří tenkrát i dnes odešli v Pánu, měli naději, že jako byl obnoven Jonáš, jako byl vzkříšen Ježíš, tak budou v něm a s ním vzkříšeni i oni. A se stejnou důvěru můžeme mít i my, protože to v Hospodinu je spása. To on nás přišel zachránit z těch pekelných, bezedných hlubin a vod, které nám pronikly duši a z chaluch, které nám ovinuly hlavu. On je syn toho, který vyvádí z domu otroctví, z otročení různých marností. On, ne my, on je vzkříšení i život. A tak, na co budeme spoléhat? Na znamení. Stejně samozřejmě budeme zase spoléhat na znamení. Jedno kázání to nespraví, člověk to musí neustále slyšet a musí si to opakovat. Na znamení budeme se spoléhat na modly, na sebe sama, že zvládneme se spasit a zachránit svojí snahou. Budeme se spoléhat na prázdné prázdnoty, doslova na marnost marností, na naplnění zákona nebo jenom nějakých konkrétních vybraných kapitol ze Starého zákona, anebo se prostě necháme milovat. Prostě se spolehneme na milosrdenství a přestaneme se spoléhat sami na sebe a svoji marnost. V Hospodinu je spása. Ne v nás. Modleme se. Pane Bože, je to tak jednoduché, až je to těžké přijmout tvé milosrdenství. Často si hrajeme na tebe, často si přejeme, aby si fungoval, jak my si pískáme, a tak znesvěcujeme tvoje jméno. Omlouváme se. Mysleli jsme to dobře. Chtěli jsme se zachránit. A je nám líto, že místo toho, abychom přišli do tvé otevřené náruče, abychom se od tebe nechali přijmout a obejmout, tak jsme se horečnatě snažili a ještě jsme roznášeli lži ve tvém jménu, že si musíme něco zasloužit. Vždyť ty jsi k nám přišel dávno předtím, než jsme se narodili. Děkujeme ti za tvé milosrdenství. Děkujeme ti za to, že jsi nás našel, když jsme padali, když nám chaluhy ovinovaly hlavu, když jsme leželi na dně, že ty jsi nás našel. A prosíme tě za to, ať nepískáme na tebe. Ať si nehrajeme na tebe, ale ať s tebou dokážeme tancovat v tanci tvé lásky, kdy ty přicházíš za námi a bereš nás na ruku. Kéž by naše srdce začala hořet tvojí láskou a kéž by stále hořela. Prosíme tě za to, aby si nás vysvobozoval od marných přeludů, na které se spoléháme. I z těchto chaluch nás prosíme vysvoboď. Kéž nám srdce hoří, když k nám mluvíš. Kéž jsme s tebou z lásky a ne ze strachu nebo povinnosti. Proměňuj nás. A slyš nás, když ti nyní přinášíme prosby. Prosíme tě za mladé lidi, za naše bratry a sestry, kteří ztrácí smysl života. Hledají různá východiska na špatných místech, když se snaží zaplnit tu prázdnotu, kterou všichni v sobě máme, různými nezdravými způsoby, různým sebepoškozováním v drogách nebo přílišném pití. Prosíme tě za ty, kteří se nedokáží dostat do dospělého života a nechtějí dál žít. Prosíme tě za to, aby si odpustil své církvi, že je nepřijala, že je často dohání k sebe nenávisti. Odpust nám, Pane, že okrádáme lidi vedle nás o naději tvého milosrdenství, že jim často vnucujeme nereálný seznam toho, jaký by my se měli lidi kolem nás stát, aby si je ty přijal. Jako církev jsme si tvé jméno vzali za rukojmí a znesvětili jsme ho. Prosíme tě, smiluj se nad námi i nad oběťmi toho, co jsme způsobili. Voláme k tobě, Pane, smiluj se. Prosíme tě za kazatele a presbytery, kterým se ztrácí výhled k tvému království, kterým se budoucnost světa zdá temná a kterým mizí naděje, že všechny přivedeš do života. Prosíme tě za ty, kdo nepřestávají věřit, že lidská důstojnost a mír se prosadí, že tvé království není ztracené, že působí. Voláme k tobě, Pane, smiluj se. Prosíme tě za ty, kdo zvlášť potřebují tvoji lásku a potřebují cítit tvoji blízkost. Za malé děti, za staré opuštěné lidi, za všechny opuštěné lidi, za ty, kdo nikoho nemají, za zklamané, za postižené, za lidi v ústavech a za ty, kteří nám nebudou nikdy moci lásku splatit. I za své nepřátele se přimlouváme. A voláme k tobě, Pane, smiluj se. Prosíme tě za unavené a vyčerpané zdravotníky a učitele, za děti, za mladé lidi, kterým díky současné situaci chybí schopnost zdravého života a motivace k němu. Prosíme tě za rodiče, aby unesli obtíže současného života. Prosíme tě za lidi, kteří se v současné době skutečně potácí na hraně jakési normálnosti a zdravého rozumu a je toho na ně moc, za lidi, kteří nemají už peníze, za ty, kteří nevědí, za co zaplatí nájem, jídlo. A prosíme tě za všechny, kteří jim pomáhají. Voláme k tobě, Pane, smiluj se. A nakonec tě prosíme i za nás, aby si nás proměňoval svojí láskou, abychom se od tebe nechali přijmout, obejmout a milovat a abychom se nebáli tuto lásku, kterou jsme zdarma přijali, darovat i dál. Voláme k tobě, Pane, smiluj se. Slyš nás, když k tobě společně voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Budeme zpívat píseň 662. Je to píseň o vzkříšení, o Božím království, kdy to, co vypadá, že zemřelo, tak ve skutečnosti, aniž by člověk věděl, jak, roste a přichází v tom nový život. Tak.
Do země se skrývá
když se zdá, že křadla dlouhý čas, náhle jako tráva zelená se zas.
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Tolik slova Pavla k povzbuzení a pokračujeme dál antifonou, modlitbou a požehnáním.
Tváře tvé, Hospodine, hledám. Neskrývej tváře své přede mnou. Pánu Bohu našemu, vroucím a pokorným srdcem, pomodleme se. Pane, náš nebeský Otče, připravil si nám cestu spásy ve svém Synu. Prosíme, dej, abychom mu byli oddáni a v jeho následování se učili podanosti. Veď nás pro Krista do své nebeské slávy, sta tvé lásky, kde on s tebou a s Duchem Svatým žije a králuje na věky. Požehnej a ochraňuj vás. Pán Bůh, rozjasní tvář svou nad vámi a budiš vám milostivý. Pán Bůh, obrátí tvář svou k vám a daruje všemu svému lidu svůj časný a věčný pokoj. Amen, amen, amen.
Tvé požehnání, dobrý Otče, nás cestou žití provázej. Thank you.